Utrip cerkve v Sloveniji. Lepo pozdravljeni. Ta konec tedna je še posebej praznično pri hčerah krščanske ljubezni v Smiljenkah, saj so pri svetem Jožefu v Celju slovesno obhajale stoletnico ustanovitve province. Več o tem ste ali boste slišali v našem informativnem programu. Gostja te oddaje pa bo v Smiljenka sestra Polona Vidic, delovna terapevtka v domu svete Katarine v Mengšu. V drugem delu oddaje bomo objavili pogovor o pripravah na praznovanje 50. obletnice posvetitve nove župnijske cerkve v Idriji. Vabljeni k poslušanju takoj po radijskih oznanilih.
Radijska oznanila.
Tudi danes bomo najprej pogledali v svetniški koledar, nato pa še v napovedi dogodkov prihajajočih dni. Vabljeni k poslušanju.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo Katarina Sijenska, devica in cerkvena učiteljica, in Robert Flamski opat. V torek godujejo Pi peti papež, Jožef Kotolenjo, redovni ustanovitelj, in Rozamunda Spokornica. V sredo je praznik Jožefa Delavca, goduje tudi Orienci Istok Škof. V četrtek godujejo Atanazi Veliki, škof in cerkveni učitelj, Celestin Mučenec in Mafalda Devica. V petek godujejo apostola Filip in Jakob Mlajši, Teodozi Kijevski menih in Juvenal Škof. V soboto godujejo Florian Cvetko Mučenec, Brikci Bric Knez in Ladislav Polski Redovnik. V nedeljo godujejo Juta Spokornica, Angel Mučenec in Gotar Čkov. Prihodnje nedelja bo tretja velikonočna.
V današnjem gospodovem dnevu.
Slovesno praznovanje praznika Božjega usmiljenja bo danes ob 14. pri svetem Jožefu v Ljubljani in ob 15. v Stiški baziliki.
Ponedeljek.
Jutri bomo obhajali praznik svete Katarine Sijenske, ki je sozavetnica Evrope. V Mursko-soboški škofiji pa se bodo spominjali 20. obletnice smrti Božjega služabnika Alojzija Kozarja. Od ponedeljka do petka bo večerni prenos svete maše ob 19. iz bazilike Marije Pomagaj na Brezjah.
Torek.
Ta dan se bodo v Ljubljani začele 30. mednarodne salezijanske igre mladih, ki bodo trajale do nedelje 5. maja.
Sreda.
To bo praznik svetega Jožefa Delavca, ki je glavni zavetnik koprske škofije. Ta dan se bo začela tudi šmarnična pobožnost. V sredo bo romarski shod pri svetem Jožefu v Celju s svetimi mašami ob 8, 10 in 18. V Idriji bo ob 9. slovesna maša ob 50. obletnici posvetitve cerkve. Slovesnost bo vodil škof Jurij Bizjak. Romarska shoda bosta pri svetem križu nad Belimi vodami, sveto mašo ob 10.30 in na Uršlji gori sveto mašo ob 11. Prav tako v sredo bo na Brezjah ob 16. praznovanje 10. obletnice delovanja Romarskega urada, maševal bo škof Anton Jamnik. Na Mariboru v župniji svetega Jožefa na Studencih pa bo ob 19. sveto mašo daroval nadškof Alojzij Cvikl.
Četrtek.
V župniji Bogojina pri kapeli svetega Vida v Strehovcih ob Bukovniškem jezeru bo ob 11. sveta maša ob srečanju delavcev in kmetov.
Petek.
To bo prvi petek v mesecu s pobožnostjo na čast Jezusovemu srcu.
Sobota.
Prva v mesecu bo s pobožnostjo na čast Marijinemu brezmadežnemu srcu. V Šentjaku bo ob Savi bo ob 10. srečanje družin Aninega sklada. Na Brezjah bo ob 15. 15. vseslovensko romanje gasilcev, slovesno mašo bo daroval nadškof Alojzij Cvikl, po maši bo blagoslov gasilskih vozil. Na Brezjah pa bo ob 16. prav tako v soboto sveta maša ob pobudi Skupaj za Evropo, ki jo bo daroval nadškof Zore.
Nedelja.
V Mariboru bo v stolnici ob 15. škofijsko srečanje molivcev za duhovne poklice. Na vrh poljah pri Moravčah pa bo prihodnjo nedeljo ob 15. sveta maša in blagoslovitev obnovljene cerkve. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. Poslušali ste radijska oznanila, ki jih pripravlja odgovorni urednik monsignor Franci Trstenjak. V programu Radija Ognišče so vsako nedeljo v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, letos v Cerkvi v Sloveniji mineva 100 leto od ustanovitve slovenske province Hčera krščanske ljubezni. V imenu sester Usmiljen, ki je ob tej priložnosti z nami, sestra Polona Vidic, s katero se bomo pogovarjali o enem od poslanstev sester Usmiljen k skrbi za sočloveka, saj Usmiljenke že od leta 2012 v Mengšu vodijo Dom svete Katarine. Sestra Polona Vidic, lepo pozdravljeni v studiu Radija Ognjišče.
Pozdravljeni.
Preden se osredotočimo na sam dom in njegove značilnosti, kakšna je po stotih letih obstoja slovenske province vloga Usmiljenk v naši krajevni cerkvi?
Če izhajamo iz naših virov 400 in več let nazaj, je naša vloga jasna. Sprva je bilo le 6 sester, ki so skupaj živele in molile, da bi lažje služile ubogim. Naš ustanovitelj sveti Vincenci Pavelski je že v tistem času sestre svaril, da ne bi postale redovnice, saj je vedel, da redovniški stan zanje ni primeren. Če sledimo njegovim naukom, je odgovor na dlani. Tudi danes smo poklicane, da gremo na ulice, da odgovorimo na prošnje osamljenih, zapuščenih, bolnih, da pri delu z bolniki počlovečimo tehniko, da ljudem prinašamo upanje in ljubezen, ki jo nam daje Kristus. In da, po zgledu naših starejših sester, gremo iz sebe, iz svojega lagodja, da v potu svojega obraza in z delom svojih rok neumorno delamo za blagor naših najmanjših bratov in sester. Upad duhovnih poklicev, tudi v naših vrstah, nam večkrat jemlje pogum. Morda je to za vse nas nova priložnost, da se vprašamo, na kakšen način naj svoje skupnosti in svoj način življenja prilagodimo sedanjim razmeram, da bomo pripravljeni sprejeti mlade, ki so tako zelo drugačni, in da se nam bodo mlada dekleta sploh upala približati in sprejeti naš način življenja. Prepričana sem, da Bog kliče tudi danes. Kliče vse nas, da mu prisluhnemo in se vrnemo k našim izvirom. Sestre, ki so delovale pred 100 leti, so to znale. Neumorno so delale za blagor vseh ubogih. Nikoli niso gledale na uro. Bile so žene močne vere in dejavne ljubezni. In to je tudi naše poslanstvo v krajevni cerkvi danes.
Sestra Polona, danes bomo, kot napovedano, podrobneje govorili o vaši ustanovi. Leta 2012 je svoja vrata v Mengšu odprl zavod Usmiljenk, Dom svete Katarine. Komu je natančneje namenjen in kako velik je Dom svete Katarine?
Dom svete Katarine je namenjen ljudem, starejšim od 65 let, iz bližnje in daljne okolice in sprejme 60 stanovalcev.
Dom poleg celodnevnega varstva z namestitvijo nudi tudi dnevno varstvo za starejše. Kakšen je glavni razlog tudi za to vrstno storitev?
Glavni razlog za dnevno varstvo je razbremenitev svojcev, ki so še v delovnem razmerju, zlasti, če gre za dementne osebe, ko je na prvem mestu potrebno zagotoviti varnost teh oseb, za kar svojci največkrat sami ne morejo poskrbeti. Pri nekaterih stanovalcih je ta oblika namestitve le prehodna, saj se na ta način postopoma privajajo na novo okolje, dokler niso za stalno sprejeti v domsko skupnost. Mnogi pa preko izkušnje dnevnega varstva tudi sami izrazijo željo po stalni namestitvi. Vsekakor dnevno varstvo starejšim osebam nudi kvalitetno preživljanje časa, pa tudi terapevtske obravnave, za kar v domačem okolju ni poskrbljeno. Menim, da je oblika dnevnega varstva za starejše ljudi prednostna izbira, saj jim omogoča, da ostanejo doma, kar si vsak starejši želi, obenem pa se lahko vključujejo v domsko življenje, kjer lahko kvalitetno in dejavno preživijo večji del svojega vsakdana.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Še vedno smo v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji, z nami je sestra Polona Vidic. za navdih pri skrbi za dom in njegove stanovalce ste izbrali besede z novim upanjem v jesen življenja. Kaj želite s temi besedami sporočiti?
Z novim upanjem v jesen življenja je naš slogan, s katerim želimo sporočiti, da je lahko starost kljub boleznim in tegobam, ki jih prinaša, lepa. Vsi zaposleni se zato trudimo, da bi se stanovalci pri nas počutili kot doma, da bi bil dom samo podaljšana roka domačega okolja. Obenem pa jim nudimo tudi raznovrstne aktivnosti, ki dajejo njihovemu dnevu smisel.
Kdo skrbi za stanovalce in na kakšne načine ste sestre vpete v njihovo življenje, v bivanje in v skrb za dom Svete Katarine?
Za dnevno življenje v domu skrbijo gospodinje oskrbovalke, ki stanovalci na oddelku preživijo največ časa. Poleg njih še bolničarke, negovalke in medicinske sestre, ki nosijo glavno težo skrbi za njihovo higieno in zdravstveno oskrbo, ter so v domu prisotne 24 ur vsak dan. Potem so tu še zaposleni, ki so v življenje stanovalcev vključeni bolj posredno, vendar si brez njih življenje v domu ne moremo predstavljati. To so kuharji, čistilki, perica, vzdrževalec in receptorji. Stanovalci se zelo radi vključujejo v terapevtske obravnave, individualne ali skupinske, za kar poskrbiva delovni terapevtki. Seveda pa ne moremo mimo vodstvenih služb, ki vso organizacijo skrbno vodijo in nad njo bedijo. To so direktorica, glavna medicinska sestra in socialni delavec. Dvakrat tedensko k nam prihaja tudi domski zdravnik, ki mu dela nikoli ne zmanjka. Sestre usmiljenke smo v življenje doma vpete na različne načine. Nekaj nas je zaposlenih, še več je prostovoljk, upokojenih medicinskih sester, ki zaston delajo polni delovni čas. En oddelek v domu je namenjen ostarilim sestram, ki zaradi bolezni in onemoglosti potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih. Močno vpete v življenje doma so tudi sestre, ki živijo v neposredni bližini doma. Vloga vseh sester je zlasti v duhovni podpori, saj veliko molijo za vse zaposlene in njihove družine, zlasti pa za stanovalce, ki so hudo bolni ali umirajoči. Njihova nepogrešljiva vloga je tudi molitev ob umrlem, kar svojcem v težkih trenutkih slovesa ogromno pomeni. Predvsem pa je za vse nas blagodejen nasmeh, topla beseda ali stisk roke. To so biseri, s katerimi sestre vsak dan lajšajo tegobe in nas vse napolnjujejo z upanjem.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Sestra Polona Vidic, slovenske province Hčera krščanske ljubezni, je v našem studiu. Govorimo o domu Svete Katarine in o življenju v njem. Kako skrbite za prijetno doživljanje jeseni življenja, kot pravite v geslu z novim upanjem v jesen življenja?
Za prijetno doživljanje jeseni življenja v domu skrbimo predvsem z upoštevanjem življenjskih vlog, preteklega življenja in razmer, ki so bile za stanovalca v preteklosti bodi si lepe ali težke. Če poznamo in razumemo, kaj je bilo za posameznika v življenju pomembno in mu je prinašalo smisel življenja, lahko tudi v domsko življenje vnesemo rutine in običaje, ki so za stanovalce pomembni in jim dajejo smisel. Starejšim ljudem je zelo blizu molitev, obhajanje Evharistije, petje, obujanje starih običajev, priprava in obhajanje praznikov. Preko različnih aktivnosti skrbimo, da dan ni enak dnevu, da se navadni dan razlikuje od praznika in tako stanovalcem nudimo tudi veliko prijetnih trenutkov.
Za nami so ravno velikonočni prazniki. Kako ste jih preživljali?
Stanovalci smo se že v postnem času pripravljali na ta velik praznik, vsak petek z molitvijo križevega pota, tik pred veliko nočjo pa seveda z izdelovanjem butaric in potem z barvanjem pirhov. Samo tri dneve pa so lahko tudi bili aktivno udeleženi v vseh obredih, in pri svetih mašah in v soboto tudi pri blagoslovu jedil.
In to je bilo v domu svete Katarine?
Ja, vse to je bilo v domu svete Katarine.
Tudi v teh dneh je praznično zaradi stoletnice vaše province. Kako pa ste vi začutili klic, da postanete sestra usmiljenka?
Klic, da postanem sestra usmiljenka, sem po mojem začela slišati, ne? V drugem letniku srednje šole. S tem, da sem ga potem malo potiskala v zadje. Zelo močno se je pa začel oglašati po prvem letniku študija delovne terapije. Takrat pa mi ta misel, da bi postala takrat še redovnica, ni dalo miru. Ne, to me je. In potem sem to prečiščevala na duhovnih vajah. Odločitev za usmiljenke pa je bila verjetno ali pa zagotovo, zato ker sem že takrat zelo rada delala z bolniki in ker sem videla, da so usmiljenke tudi povezane z bolniki.
In še danes tako ste nakratko povezani z njimi.
In še danes, ja, in sem zelo srečna v tem poklicu.
Kaj vam daje to?
Veselje, srečo, tudi smisel življenju.
Hvala tudi za te besede pričevanja, sestra Polona Vidic, v našem programu. Hvala za obisk v našem studiju in želimo vam lepo praznovanje stoletnice še naprej in veliko lepih trenutkov v vašem poslanstvu še naprej.
Hvala lepa, gospa Petra, tudi vam in vsem poslušalcem želim vse dobro.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Pred časom smo na našem radiju spremljali dekanijski misijon v Idriji in Cerknem. Danes pa se spet oziramo na Idrijsko, saj bodo prihajajoči prvomajski prazniki tam minili v znamenju 50. obletnice posvetitve nove župnijske cerkve. Priprave na ta jubilej so bile intenzivne že pred veliko nočjo. Na današnjo nedeljo Božjega usmiljenja pa se že začenja praznovanje. Več nam bo povedal naš sogovornik, gospod Mitja Zelenc. Pred 50 leti je bila v Idriji posvečena nova župnijska cerkev. Za kakšno cerkev gre in komu pravzaprav je posvečena?
Nova župnijska cerkev je bila posvečena na dan, ko goduje sveti Jožef Delavec, 1. maja 1969. leta. Tega zavetnika je izbral takratni župnik gospod Janez Filipič, ker je Idrija dolga stoletja živela in rasla iz truda delavskih rok. Gospod Filipič je hkrati najbolj zaslužen, da je bila ta cerkev sploh zgrajena. Sveta Barbara je bila izbrana za sozavetnico v spomin na porušeno bivšo župnijsko cerkev Svete Barbare na mestnem trgu. Lokacija nove cerkve je na mestu bivše pokopališke cerkve Svetega križa. Za postavitev nove cerkve je projektant predvidel rušenje cerkvene ladje stare cerkve. Ohranil je zvonik, mu dodal novo cerkveno ladjo dvoranskega tipa na vzhodu ter novo župnišče na zahodu. Tako je vse skupaj povezal v lepo zaokroženo funkcionalno celoto. Ker je bilo strani takratne oblasti tekom pridobivanja dovoljenja za gradnjo stalno poudarjeno, da novogradnja, če bo do nje sploh prišlo, ne bo imela zvonika, se je zamisel o ohranitvi starega zvonika izkazala kot izjemno posrečena. Cerkev svetega Jožefa Delavca slovi kot ena lepših modernih cerkva na Slovenskem, svojimi značilnimi elementi iz rudarskega življenja in slikovitimi barnimi vitraži, na katerih je upodobljen križev pot našega odrešenika.
1. maja bo osrednja slovesnost, kako bo potekala?
Na praznik svetega Jožefa Delavca bo v župnijski cerkvi osrednja slovesnost pri dopoldanski maši ob 9. uri. Mašo bo daroval koprski škof Jurij Bizjak ob somaševanju številnih duhovnikov, ki so v preteklih letih službovali v Idriji. Tem se bodo ob oltarju pridružili tudi duhovniki, ki so izšli iz župnije Idrija in tisti iz sosednjih župnij. Po sveti maši je predvideno, da se bodo ljudje zadržali pred cerkvijo, kjer bo za vse pripravljena pogostitev s kosilom. Po kosilu pa je načrtovana še župnijska tombola, ki bo postregla tudi s kakšnim presenečenjem, prav gotovo pa z dobro voljo in prijateljskim druženjem.
Pestro pa bo že od danes naprej, kaj vse se bo do srede 1. maja dogajalo.
Naše praznovanje se začenja danes na nedeljo Božjega usmiljenja. K prvemu svetemu obhajilu bo pristopilo 21 prvoobhajancev. Župniji so se predstavili že na veliki četrtek, ko je z njihovih obrazov žarelo veselje v pričakovanju dneva, ko bodo prvič prejeli Jezusa v svoje srce. Ponedeljek 29. aprila se bo po večerni sveti maši ob 19. uri začelo celonočno češčenje najsvetejšega zakramenta, ki bo trajalo do torkove jutranje maše. Med 21. in 22. uro bomo v adoraciji Jezusa slavili tudi s petjem in igranjem na inštrumente. V torek zvečer se bo župnijsko praznovanje preselilo na mestni trg. V okviru tradicionalnega koncerta godbenega društva rudarjev Idrija, najstarejše godbe v Evropi, bo nekaj sklad posvečenih tudi praznovanju idrijske župnije. Glasbeni uvod v praznik se bo nadaljeval ob 21. uri, ko bo iz zvonov župnijske cerkve in cerkve svetega Antona na hribu nad Idrijo potekal koncert zvonov.
V mesecu maju župnija načrtuje tudi izdajo zbornika. Ob kakšni priložnosti natanko bo izšel in kaj zajema?
Ob 50. obletnici posvetitve župnijske cerkve je v pripravi zbornik, ki zajema burno polstoletno dogajanje v našem mestu in naši župniji. Zbrani dokumenti, pričevanja in zapisani spomini več kot 50 ljudi želijo popeljati bralca globlje od zgolj suhoparnega naštevanja in sledenja dogodkom, ki so se zgodili v našem mestu in naši župniji. Govorijo o obdobju, ko se je hkrati rušilo in gradilo. Krutost vojnega časa ni prizadela samo zgrad, ampak je zarezala globoke rane razprtin in zmot med ljudmi, ki so prej živeli v slogi in prijateljstvu. Trdna vera, neomajno zaupanje v Božjo prisotnost v svetu ter dejavna ljubezen neštetih posameznikov, ki so ustrajali v dobrem, si prizadevali za pravičnost in so zmogli odpuščati, pa je hkrati gradila novi svet. Sad tega razburkanega časa je tudi naša nova župnijska cerkev in živo župnijsko občestvo, ki se je vsemu navkljub ohranilo do današnjih dni. S tem zapisom želijo člani uredniškega odbora na praznik vzgibanki nagovoriti njegove bodoče bralce in v njih vzbuditi hvaležnost za prehojeno pot in spomine. Glede na to, da gre za bogato zbirko tekstov in fotografij na več kot 300 straneh, bo na izid potrebno počakati še nekaj časa, a prav gotovo bo zbornik izšel še v letošnjem jubilejnem letu.
Naš sogovornik je bil Mitja Zelenci iz župnije Idrija.
Utrip cerkve v Sloveniji.
Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, za pozornost. Oddajo Utrip cerkve v Sloveniji sem pripravila Petra Stopar, ki vam želim prijetno belo nedeljo.
Radio Ognišče. Utrip cerkve v Sloveniji.